Zumbunulo ngathu webunna. Shule kwa igogo alinga. Ngono abona nkoba wakajuka kudzini. Ngono wi lakabeli na nlizo unonga welunyanga gunoliziwa. Lakabela lebele kanami kutanga likati.
Tatilangenu. Ngono ndo kulakiza chakafanila shingikala shule kwa igogo.
Chinyolocho meaya kaenge mala ikadelukila mundili. Ngono abona chigalo chebushe chikudzini. Kunamwe ugele muchigalo ichecho. Ihoyo wakabe aligele ipapo wakabe epenya semagwe anoi jasipa nekenelieni. Ngono kupoteleka chigalo ichecho wakabe kunanlala bungu. Unambala wenkwakwa. Kupoteleka chigalo chebushe. Kwakave kuna zvigalo zvili makumi mabili. Ana midro minna. Muzvili kuligele bakulu bali makumi mabili. Ana batu bali vanna. Bakambala buchena. Mumisholo yavo bakambala zviala. Zegolide. Muchigalo chebushe wakabe Buddha lupenyo gwevula nemawi nekudadamuyi. Wakabe kuna mavoni ali kutendeka mbeli kwechigalo chebushe. Mavoni meya yenzimu ili kutendeka. Kakale mbeli kwechigalo chebushe wakabe kuna chitu chinolingika se gungwa gwehalasi wakachena pala gunonga demani. Kupoteleka chigalo chebushe. Mumidzivo yacho minna. Kuna zichere bimu. Zichele mesho pangwe ne pangwe mbeline shule. Ichili chekutanga chakabechinga shule. Chebubili chakabechinga ngabe. Chebutatu china buso gunonga gwentu. Chebunna chingadzu lakauluka. Zikeru bimu. Zose. Gebunna kwazo. Dzimwe nedzimwe dzadzo dzina mapapiro matatatu. Zili jele mesho pangwe ne pangwe. Na mukati na kuje kwe mapapiro. Siku nesikati azitomisa kumba dziti.
Wakaengemala. 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 Ishe nzimu masimba ose wakabe uli hapo. Kwe hapo. Kakali uchoja.
Chibaka chingwe ne chingwe zikero bimu. Idzezo chadzino kuza zilumbiza. Kakale zivoka iye ugele muchigalo chebushe. Iye unochila nge kusinga pele kosi. Bakuli ibaba bale makumi mabili anabatu wani. Bano wila pasi mbelikwe ugele chigalo chebushe. Kono be namata iye unochila nge kusinga pele kosi. Be posela zviala zvavo pa chigalo chebushe be mbabeti.
Shewedu, kakale nzimu wedu, makafanela muchila gudzo nendumbizo. Ne masimba, ngove makabumba zvitu zvose nge kuda kwenyu. Zvakave apo zvikabumbika.